Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը Լեռնային Ղարաբաղում փորձագիտական շրջանակներում եւս մեկ քայլ են գնահատում հեղափոխական հովերը Արցախում հաստատելու առումով։ Տնտեսագետը ֆանտաստիկ է որակում վարչապետի ներկայացրած ռազմավարական նպատակները, ինչպես են Լեռնային Ղարաբաղում գնահատում Փաշինյանի հայտարարությունները մասնավորապես ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Հայաստանում կառուցվի ինժեներական քաղաք, շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն արդեն այս տարի։ Ռուսաստանյան Պոբեդա ավիաընկերությունը ձմեռային սեզոնի համար դադարեցրել է Մոսկվա-Գյումրի-Տոմսերի վաճառքը։ Միջազգային թեմաներ Անկարան մտադիր է երրորդ ռազմական գործողությունն իրականացնել Հարևան Սիրիայի տարածքում։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Պաշտոնական Բաքուն վճռականորեն դատապարտում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտում արած հայտարարությունը, թե Ղարաբաղը դա Հայաստանը։ Այդ մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի պետ Հիքմետ Հաջիևը։ Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջան է, դա մեր պատմական և անբաժանելի հողն է, հայտարարել է Հաջիևը։ Նրա խոսքերով, նման սադրիչ կոչերով Հայաստանի ղեկավարությունը տարածաշրջանը դնում է լուրջ ճգնաժամի եզրին, թող ոչ մեկը չկասկածի, որ Ադրբեջանը կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը, հետևանքների պատասխանատվությունը ընկնում է հայկական կողմի վրա, ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ ԵՀԿ առաքելությունն այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Հադրութի շրջանի հյուսիս-արևելքում։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Այսօր Ճապոնիայում Հիրոսիմա քաղաքում հիշատակի տուրք են մատուցել 1945 թվականին ատոմային ռմբակոծության զոհերի հիշատակին, որը տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել։ Արարողությունը ավանդաբար սկսվում է առավոտյան 8:15 րոպեին, 74 տարի առաջ, ճիշտ այդ ժամին ԱՄՆ-ն ատոմային ռումբ նետեց Հիրոսիմայի վրա։ Այսօրվա արարողությունը Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն ասել է. Որպես պատերազմի ընթացքում ատոմային ռմբահարում վերապրած միակ երկիր, մենք պետք է աշխատենք աշխարհը ատոմային զենքից ազատելու համար, դա մեր երկրի առաքելությունն է։ Աշխարհում հիմա ատոմային մարտագլխիկներով 14,000 զենք կա։ Հյուսիսային Կորեան այսօր հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի համատեղ զորավարժությունները խախտում են այդ երկրների հետ ձեռք բերված Փխենյանի համաձայնությունները։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարության հայտարարությունում մասնավորապես նշված է, թե ստիպված են նոր ուղիներ փնտրել։ Փխենյանի հայտարարությունից ժամեր առաջ Հարավային Կորեայի զինված ուժերի շտաբի պետը հայտնել է, որ Հյուսիսային Կորեան ենթադրաբար կարճ հեռահարության ևս երկու հրթիռ է արձակել։ Հուլիսի 25-ից հետո սա արդեն Հյուսիսային Կորեայի կողմից հրթիռների 4-րդ փորձարկումն է։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ այսօր երկրի արևելքում 4 զինծառայող է զոհվել ռուսամետ անջատականների հրետակոծության հետևանքով։ 2014-ի ապրիլից բռնկված հակամարտության հետևանքով Ուկրաինայի արևելքում արդեն ավելի քան 13,000 մարդ է զոհվել։ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին օգոստոսի 6-ին պետական հեռուստաընկերությամբ ելույթ է ունեցել և պաշտպանելով աշխարհի գերտերությունների և Իրանի միջև 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը ասել է. Իրանի հետ խաղաղությունը բոլոր խաղաղությունների մայրն է, Իրանի դեմ պատերազմը բոլոր պատերազմների մայրն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր բազմաթիվ լուրերը կարդացեք ինտերնետային մեր էջում, azatutyun.am։
շնորհակալություն։ Հրաչարնակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Երեք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցած մեծ հանրահավաքի, որը հրավիրել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սա հիշեցնենք Լեռնային Ղարաբաղում վարչապետ Փաշինյանի առաջին ելույթն էր նման բազմամարդ լսարանի առաջ։ Նախընտրական թոհուբոհում գտնվող Ղարաբաղում Հայաստանի ղեկավարը որքան էլ սպասում էին նրանից, ֆավորիտների անուններ չհնչեցրեց, հստակ խուսափելով նաև ներքաղաքական գնահատականներից։ Փոխարենը շեշտեց, Երևանը երաշխավորում է Արցախի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման հնարավորությունը, բացառելով բռնության բարձր լուծելու մեթոդը։ Նիկոլ Փաշինյանը, ով իշխանապահության օրերին և նույնիսկ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո էլ հաճախ էր կոշտ քննադատության երբեմն հեգնական մեկնաբանությունների թիրախ դառնում Ղարաբաղյան մերձիշխանական շրջանակների կողմից, երեք բազմամարդ լսարանի առաջ հայտարարեց, անիմաստ է Հայաստանի գործող կառավարությունը կասկածել Արցախի դեմ որևէ հնարավոր դավադրության մեջ։ Եվ ի դեպ, երկու ղեկավարները, Նիկոլ Փաշինյանը և Բակո Սահակյանը, երեք նույն հարթակին էին կանգնել Հայաստանի ու Ղարաբաղի իշխանությունների միջև նկատվող տևական լարվածությունից հետո։ Այժմ, սակայն, թե Երևանի, թե Ստեփանակերտի պաշտոնյանները պնդում են, խնդիրները հարթված են։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Երեք Արցախի վերածննդի հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը եւս մեկ քայլ էր հեղափոխական հովերը Արցախում հաստատելու առումով։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Սիվիլնետի քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը, շեշտելով սակայն, դա դեռ բավարար չէ։
Քայլ առաջ է գնում, բայց ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունելի ֆիգուր է Արցախյան իշխանությունների և հասարակության համար վերջնականապես, ես չեմ կարող նման բան օգտագործել։ Ես համոզված եմ, և գիտեք ինչ կա, երեկվա հանրահավաքը, եկեք անկեղծ լինենք, որքան էլ մարդաշատ լիներ, չէ, դա բացարձակապես նման չէր այն հանրահավաքներին, որը ունենում է Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում և Հայաստանի վայրերում։ Չեմ կարող ասել, որ սառույցը վերջնականապես կոտրվեց, Փաշինյանը ընկալելի դարձավ Արցախյան հասարակության համար, վերջնականապես դա այդպես չէ։ Դա այդպես չէ, որովհետև բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել մարդկանց փորձելու համոզել, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմը եկել են հայ ընտանիքը քանդելու, հայ եկեղեցին քանդելու, հայ ավանդական արժեքները քանդելու, ավելին Արցախի հողերը ծախելու։
2020 թվականին Արցախում սպասվող նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Փաշինյանի ներքաղաքական ուղերձները վերլուծաբանը հստակ է համարում, այն է, Հայաստանը կլինի Արցախում արդարու թապանցիկ ընտրությունների երաշխավորը, բայց Հայաստանի իշխանությունները ըստ Հակոբյանի բացահայտ աջակցություն և ոչ մի թեկնածուի չպետք է ցուցաբերեն։
Այս հարցում Փաշինյանն ու նրա թիմը հավանաբար պետք է զգուշ լինի, բայց բնական է, որ նրանք կունենան իրենց համար ցանկալի թեկնածուներ, ցանկալի կուսակցություններ։
Օրինակ, վերլուծաբանը պատահական չի համարում հարթակին Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքում Արցախի արտգործնախարար Մասի Սմայլյանի ներկայությունը։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ցանկության մասին բարձրաձայնած, եւ այդ նպատակով սահմանադրական փոփոխությունների համար ստորագրահավաք նախաձեռնած Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանին, որի անունը հանրահավաքի ընթացքում պարբերաբար վանկարկում էին հանրահավաքի մասնակիցներից մի քանիսը, Հակոբյանը նկատում է, նրան ուղված մեսիջներ եւս Փաշինյանի ելույթում կային։
Կապված նաեւ ներքաղաքական մթնոլորտ այսպես չշիկացնելու։
Բաբայանը ցանկանում է, որ փոխվի սահմանադրության այն նորմը, որն արգելում է վերջին 10 տարվա ընթացքում Արցախում չբնակված քաղաքացիներին առաջադրվել նախագահի ընտրություններին։ Եթե նման փոփոխություն կատարվի, դա հնարավորություն կտա Բաբայանին եւ ոչ միայն նրան առաջադրվել Արցախի նախագահական ընտրություններին։ Հակոբյանը կարծում է, Հայաստան-Արցախ իրավապայմանագրային այս շփոթին համակարգային լուծում է պետք տալ։
Միշտ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, կլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սամվել Բաբայանը կամ ինչ որ այլ մի քաղաքական պետական գործից, փորձելու են սա մի շահարկել։
Ի դեպ, այս տարվա մայիսից հետո, երբ Արցախի նախագահ որպես երաշխավոր հանդես եկավ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը որպես խափանման միջոց փոխելու համար, Նիկոլ Փաշինյան Բակո Սահակյան առաջին հրապարակային ձեռքսեղմումը տեղի ունեցավ երեք Արցախում։ Մինչ այդ Փաշինյանը ակնարկել էր, թե Բակո Սահակյանը Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պարի ընկերն է, իսկ հրապարակային միջոցառումներից մեկի ժամանակ Հայաստանի ու Արցախի ղեկավարներն անգամ բարձ էին փոխանակել։ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատությանը փոխանցեց։ Արցախում կարևորագույն ուղերձներ ընկալվել են, առանձնացրեց միասնականության ուղերձը։
Ես ասեմ, որ առհասարակ Հայաստանի եւ Արցախի միջև չեն կարող լինել տարաձայնություններ։ Նույնիսկ եթե կան խնդիրներ, ինչ որ գիտեմ, թերի մնացած ինչ-որ թեմաներ են եղել, կլինեն դերևս, չեն լինի, բայց չի կարող լինել հակասություն։
Նկատենք, հանրահավաքի ընթացքում Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ հնչեցրեց Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ ձևակերպումը եւ ժողովրդի հետ միասին վանկարկեց միացում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտից շեշտում են, սա ամենևին էլ արցախյան պետականության ապամոնտաժում չէ, ինչպես փորձում են մեկնաբանել Ադրբեջանից։
Միացումը չի նշանակում, ապամոնտաժվում է, այսպես արցախյան պետականությունը, սա առհասարակ հնարավոր չէ եւ վերելու է անկանխատեսելի հետևանքներ։ Սա պարզապես մեկ իդեալներն են, սա պարզապես մեր ազգային իղձերն են, որի իրականացման համար բոլորս էլ ջանք ուլերան չենք խնայում։
Սիվիլնետի քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը համաձայն է, որ Փաշինյանի այդ հայտարարությունները համահունչ չէին Ղարաբաղյան հարցի բանակցային ոգուն, բայց եւ նկատում է, համահունչ էր այդ հանրահավաքի ոգուն։ Դժվարանում է ասել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից ինչպիսի արձագանք կլինի, հիշեցնում են մանորինակ հայտարարություններ Հայաստանից առաջին անգամ չէ, որ հնչում է։
Օրինակը տամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի խոսքը Լիսաբոնի գագաթաժողովում 96 թվականի դեկտեմբեր, 98 թվականի վաղ գարնանը արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հայտարարությունը, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի իրեն այսպես պահել, ես մոտավոր եմ ներկայացնում, կարող հենց բառած չեմ ներկայացնում, Հայաստանը կբռնակցի Արցախ Հայաստանի, ասի կմիացնի Արցախ Հայաստանի, որին հետևեց այն ժամանակվա Ռուսաստանի արտգործնախարար այսօր հանգուցյալ Պրիմակովի չափազանց կոշտ հայտարարությունը։ Ես հիշում եմ 2001 թվականին, որտեվ անձամբ է այդ ժամանակ ներկա Թեհրանում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այն հայտարարությունը, որ Արցախը չի եղել եւ չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն մոտավոր այսպիսի հայտարարություններ արվել են, եւ ամփոփելով կրկնեմ, որ վայրը եւ այն իրադարձությունը, որին նախորդում էր, ստեղծել էին բոլոր պայմանները, որպեսզի հենց Նիկոլ Փաշինյանը հենց այդ բառապաշարը օգտագործի Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում մի քանի ուշագրավ և բավական հավակնոտ թվեր հնչեցրեց, որոնք ըստ էության Փաշինյանի կառավարության մեգա նպատակներն են։ Վարչապետը խոստացավ ոչ միայն վերացնել աղքատությունը, գործազրկությունը, յոթնապատկել միջին աշխատավարձը, այլ նաև միջև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասնել 5 միլիոնի, 10 միլիարդ արժեքով առնվազն 5 տեխնոլոգիական ընկերություն ունենալ, բանակի մարտունակության ցուցանիշով տեղը զբաղեցնել աշխարհի առաջատար երկրների առնվազն առաջին 20-ակում, ունենալ աշխարհի 10 ամենաարդյունավետ հետախուզական ծառայություններից մեկը։ Որքանով են իրատեսական այս նպատակները, ինչպես է իշխանությունը փորձելու 3 տասնամյակում հասնել նման հավակնոտ խոստումների իրականացմանը, երբ այսօր դեռ չլուծված են մնում բազմաթիվ սոցիալական և տնտեսական խնդիրներ։ Արտակ Խուլյանն էի մի բերել գնահատականները։
Մինչև 2050 թվականը աղքատության վերացման Հայաստանի ներքին համախառն արդյունքը 15-ը պատկելու, 2.5 միլիոն մարդու զբաղվածություն ապահովելու և աշխատավարձերը 7 անգամ բարձրացնելու մասին Ստեփանակերտում վարչապետի ներկայացրած ռազմավարական նպատակները տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը ֆանտաստիկ է որակում։ Ասատրյանը, սակայն, նկատում է նույն այդ ֆանտաստիկ այս շարքից էր նաև 2018-ի հեղափոխությունը։
Ժողովրդի մեջ հույս էլ չկար տեղաշարժի, մեկ էլ բոլորը ոտի կանգնեցին եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այդ ֆանտաստիկը ասածը այդ ֆանտաստիկ զարգացումների շարքից է, հա, ավելի շատ, եւ այստեղ ճիշտ չի գնահատել այդ գնահատականը տալ է։ Այլ բանը, որ հիմա արդեն ստեղության սա խնդիր է այն իշխանության եկած թիմի առջև դրվել, և սա արդեն պետք է միս և արյուն ստանա որովհետև ինքը զարգացումը, երկարաժամկետ զարգացումը, այսպես քար առ քար կառուցվող մի հատ շենք շինություն է։
Տնտեսագետի համոզմամբ այն զարգացման տեմպով, որով Հայաստանն է այս պահին առաջ շարժվում, հնարավոր չէ 3 տասնամյակում նման ցուցանիշներ գրանցել։ Ասում է, վարչապետի մատնանշած թվերն իրականություն դարձնելու համար առաջին հերթին պետք է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը բարձրացնել։ Ներկա տեմպը տնտեսագետը դրական է գնահատում, սակայն ոչ բավարար։
Ասենք ունենք կիսամյակային արդյունքներ, 6.5, որը ընդհանրապես կարելի է ասել լավ ցուցանիշ է։ Մանավանդ որակին, որ նայում ես, որակական տեղաշարժեր կան եւ այլ, կարելի է դրական գնահատել այս երևույթը, բայց այդ 6.5-ով մենք լավագույն դեպքում 30 տարվա խոսքը 2050 թվականին, լավագույն դեպքում մեր հնանքը երապատվի, քարապատվի։ Այսինքն, քանի անգամ, հա, մոտ 5 անգամ ավելի, նո, մի քիչ ավելի քիչ, 3-4 անգամ ավելի բարձր տեմպեր են պետք այդ արդյունքին հասնելու։
3-4 անգամ ավելի բարձր տեմպ է հարկավոր վարչապետի ասած ցուցանիշին հասնելու համար։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն ասում է, այդ ցուցանիշները գնահատելու ու իրատեսական որակումը տալու համար սեղանին առաջին հերթին հստակ ռազմավարական ծրագիր պետք է լինի։
Աշխարհը 30 տարվա մեջ շատ ու շատ առաջ է գնալու։ Կարծում եմ, սա այն նվազագույնն է, որի մասին պետք է այսօրվանից արդեն մտածի, որ մենք մեր տեղը ունենանք, որ մեր հասարակությունը, մյուս խնդիրները, տեսեք, նպատակ է դրվում բնակչությունը 5 միլիոն, 5 միլիոնի հասցնել։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է լինի այն բարենպաստ միջավայրը, որտեղ ձգտեն եւ ոչ միայն մեր հայրենակիցները, նաեւ օտարները գան բնակություն հաստատեն, գործունեություն ծավալեն եւ այլ եւ այլ։
Հույդա Գերագույն Մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրյանն ասում է, որպես ցանկություն լավն են վարչապետի հայտարարած ցուցանիշները, բայց դրանց հասնելու համար կառավարությունը պետք է ակտիվ տնտեսական քաղաքականություն վարի, որը ըստ Փաշինյանի կառավարության նախկին նախարարի այս պահին այդպես չէ։
Եթե ուզում ենք տնտեսական աջակցություն ապրանալ, հիմա 15 անգամ չլինի, 14 անգամ լինի կամ 16 անգամ լինի, պետության դերակատարությունը տնտեսական կողմ, որպես տնտեսական քաղաքականություն իրականացնող, պետք է շատ ավելի մեծ լինի, բայց ասած, իսկ թվերը, իրանք ուղղակի գերեզմանի թվեր են, ձերս ծանը 2041 էլ ինչ է գերեզմանի թվեր էր ասել, գերեզմանի թվեր ասել շատ ուշ տարի դնել է դրանք հիմնավորը ճայակ, ուղղականես հիմնավորումը չեմ տեսել, ես չեմ կարող ասեմ, բայց իրատեսականակ իրատեսական։
Հայաստանի բնակության թիվը մինչև 2050 թվականը 150 000-ով կրճատվելու մասին կանխատեսած ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամում չեն շտապում գնահատական տալ։ Իրատեսական է վարչապետի նշած թիվը, թե ոչ։ ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Ծովինար Հարությունյանի խոսքով,
եթե այդ կանխատեսման հաշվարկների մեջ գործոններ են փոփոխվում, ավելանում, պակասում կամ այդ գործոնների կշիռն է փոփոխվում, կանխատեսումները փոփոխվում են։ Եվ եթե մենք նայենք 2017 թվականի ՄԱԿ-ի կանխատեսումները եւ համեմատենք 2019-ի տվյալների հետ, այս կանխատեսումները ամեն 2 տարին մեկ են հրապարակվում եւ թարմացվում, ապա կտեսնենք, որ ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, իրոք այստեղ դրական միտումներ կան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերածննդի հրապարակում հայտարարել էր Հայաստանի բնակության թիվը 3 տասնամյակում 5 միլիոն հասցնելու ռազմավարական նպատակի մասին։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունների մասնավորապես Ղարաբաղում հաջորդ տարի նախատեսված նախագահական ընտրությունների ներքաղաքական իրավիճակի մասին այսօր խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ով այժմ էլ նախագահական հավակնություններ ունի։ Նախկին պաշտոնյան ու պաշտոնավարման վերաբերյալ բավական հակասական գնահատականներ են հնչում, մասնավորապես նրան մեղադրում են վարչապետի պաշտոնը սեփական բիզնես շահերին ծառայեցնելու մեջ այս օրերին ամեն կերպ աջակցություն է հայտնում Փաշինյանի կառավարությունը, չխնայելով գովեստի խոսքեր, երբեմն էլ քննադատելով նախորդ վարչակազմին, որի հետ աշխատելիս, սակայն հիացմունքից զատ այլ հատկապես բացասական գնահատական չէր հնչեցրել։ Սարգիս Հարությունյանն էր ներկա Ղարաբաղի նախկին վարչապետի ասուլիսին։
Վերջերս մենք տեղեկացանք, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի միջնորդությամբ ձեր և Սամվել Բաբայանի միջև հանդիպումը, այսպես երկրորդ հանդիպումը տեղի ունեցել, եթե այդ տեղեկությունը համապատասխանում է իրական ցանը, խնդրում եմ հայաստանյան հանրության հետ ասեք, ինչ է քննարկել, ինչ է պայմանավորվել այդ հանդիպման ժամանակ։
Որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, եթե պատահականի մի դուրս գանք այստեղ երկու հոգի նստած միանանք, մի քանի րոպե զրուցենք, դա չի նշանակում, որ պայմանավորվածություն։ Եկեք ես իմ բոլոր հանդիպումները, ում հետ երբ եմ հանդիպել, ներկայացնեմ հանրությանը։ Կոնկրետ որևէ պայմանավորվածություն, համաձայնություն չի եղել եւ չի քննարկվել ընդհանուր առմամբ։ Մենք ի վիճակի ենք ինքնուրույն այստեղ նստենք, դրա կարիք առաջինը ասեմ չկա, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետը գա եւ մենք երկուսով նստենք, մենք ես էլ հնարավորություն ունեմ Սամվել Բաբայանի հետ, Սամվել Բաբայանը Վիտալի Բալասանյանի հետ, եթե անհրաժեշտություն լինի, այս նույն Արմենիա հյուրանոցում հանդիպել կամ ուրիշ կաֆեում հանդիպել կամ գրասենյակում հանդիպել, զրուցել։ Ես հաճախակի հանդիպում եմ Աշոտ Ղուլյանին, Վիտալի Բաղասանյանին, հանդիպած կամ վերջերս մի երկու անգամ պատահական հանդիպել ենք, զրուցել ենք, այսինքն եթե փողոցում տեսնում ենք, բարևում ենք, եթե սրճարանում տեսնում ենք, զրուցում ենք։
Ձեր մեջ լարվածություն չկա։
Ես ոչ մի հետ լարվածություն չունեմ։
Պան Արսենյան, երեք վարչապետը խոսելով կոնսենսուսների մասին, առաջինը նշեց բռնության բացառել, ասաց՝ «Ներ հայաստանյան, ներ հայկական գործերում մենք պետք է բացառենք բռնությունը»։ Հիմա հայաստանյան մամուլում շատ է գրվում, որ գիտեք Արցախում ընտրություններ են եւ չի բացառվում այսպես ուժային տարբերակը, փողոցային տարբերակը։ Մենք իմացանք, որ կարծես թե նման լուրեր տարածվեցին, որ այս համահայկական խաղերից հետո Սամվել Բաբայանի կողմնակիցները պատրաստում են փողոցային պայքարի։ Դուք բացառում եք, որ թիմ ընտրությունների ժամանակ, խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների ժամանակ բռնությունների տարբերակով այսպես գործերը կգնան։
Մենք թույլ չենք տա, որ Ղարաբաղում բռնություն կիրառվի ընդհանուր առմամբ, ոչ միայն քաղաքական պրոցեսներում, այլ ընդհանուր առմամբ։ Եթե տեղի ունենում խուլիգանություն, դա դրա իրավապահները գնահատական են տալիս, դա ընդունել, այդպես էլ պետք է լինի, միշտ էլ մենք չենք բացառում, որ ցանկացած պահի նման դեպքեր չեն լինի, բայց բռնություն կիրառել անթույլատրելի է, բացառվում է ընդհանուր առմամբ, եւ ով փորձի կանոնօրենքը խախտի, պետք է պատասխանատու ատուցան ենթարկվի։
Սպասում եք դուք հանրահավաքային պայքար։
Չեմ կարող բացառել, բայց դա ցանկալի չէ։ Եվ դրա համար այսօր ուզում եմ, որ մենք փորձենք կանխել հանրահավաքային պայքարը, որովհետև հանրահավաքային պայքարը Արցախում այդքան էլ ցանկալի չէ։
Պան Արսենյան, վարչապետը երեք հետևյալ միտքը ասաց նաև, որ բոլոր այն ուժերը, ովքեր կփորձեն օտար, հա, այսպես ես բարձի մեջ չգնեմ, իմաստը օտար այսպես ուժերի օգնությամբ օտար ուժեր ներգրավել ներ հայկական, ներ հայաստանյան գործերում շատ կոշ արձագանք կստանան։ Դուք նման վտանգ տեսնում եք, որ օրինակ Արցախում կան որոշ ուժեր, որոնք փորձում են դրսի ուժեր ներգրավել ներ արցախյան, ես նկատ ունեմ ոչ հայաստանյան բնականաբար, քաղաքական գործընթացներ։
Ես տեղեկացված չեմ կարող ասել ինչքանով է, բայց եկեք չբացառենք, քանի որ տարածաշրջանը հետաքրքիր է, Չակերտավոր շատ ուժերի, մենք գիտենք այդ ուժերը, կենտրոնները, որոնք կարող են Արցախը օգտագործելով տարածաշրջանը ապակայունացնեն եւ իրենց դավադիր քայլերով փորձեն մասնակցություն ունենալ։ Եվ ողջունում ենք միանշանակ վարչապետի այդ կարծիքը, որ պետք է արմատախիլ անենք ման ուժերը եւ չպետք է թույլատրենք ընդհանուր առմամբ որևէ մասնակցություն։
Եվ թերևս վերջին հարցը, երեք վարչապետը նաեւ այսպես կարելի ասել ամբիցիոզ միգուցե նպատակներ հայտարարեց, մինչեւ 2050 թվականը 5 միլիոն բնակչություն, 15 անգամ ավելացնել համախառը ներքին արդյունքը։ Դուք տևական ժամանակ գլխավորել եք Արցախի կառավարությունը, ձեզ որպես տնտեսագետ, որպես հարկոցունեցող պետական գործիչ, որքանով է իրատեսական թվում այս նպատակների իրագործումը հայաստանյան այսպես մասշտաբով։
Նախ անկեղծ ասեմ, եթե ես լինեի վարչապետի տեղը եւ այդ հայտարարությունը, ես ավելի մեծ թվեր կներկայացնեի, որովհետեւ կոնկրետ ես չեմ ընդունում, որ 5 միլիոնը մեզ համար լավագույն ցուցանիշն է։ Սա քննադատություն չէ, ես ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ ցանկալի է, որ ավելի մեծ արդյունք ունենանք։ 15 անգամ համախառը ներքին արդյունքը բարձրացնելը դա չի նշանակում, որ հնարավոր չէ կամ դա է լինելու մեր երազանքի։ Իհարկե, խոսուն թվեր են, հետաքրքիր թվեր են, իրատեսական թվեր են, միանշանակ հայտարարեմ, իրատեսական թվեր են։ Իհարկե, աշխատանք շատ պետք է, բայց ես համոզված եմ, որ 50 թվականին ավելի մեծ, ավելի հաճելի թվեր եւ արդյունքներ ենք ունենալու։ Եթե չեք տեսնում այն ձեռքբերումներն ու հաջողությունները այսօր Հայաստանում, դա քաղաքական կորություն կարող եմ անվանել ընդամենը։ Ես չեմ ուզում լինել քաղաքական կույր, հաջողանալու ոչ մեկին ցանկություն չունեմ, բայց այն ինչ տեսնում եմ այսօր Հայաստանում, այն հաջողությունները կամ նախադրյալները, որը կա, ողջունում եմ։ Շատ բաների եմ տեղյակ։ Ինչ է անում այսօր Հայաստանի իշխանությունը առաջնագծի բանակի մարտունակության Աշճյանի բարձրացման, իսկ Ղարաբաղի համար ինչ արել են, թվերը, որը ներկայացնեմ, ոչ թե պիտի փորձենք հաճույանալ, այլ ամեն օր մենք պետք է դրա մասին հայտարարենք։ Երբ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում 2020 թվականի միջպետական վարկի տարբերությունը ավելի քան 8 միլիարդ է, պատմության մեջ նման բան չենք եղել։ Երբ որ մի քանի քայլերով Արցախի տնտեսության զարգացման համար ստեղծել են այնպիսի նախադրյալներ, որ առաջիկա մի քանի տարիներ Արցախի տնտեսության աճի համար ապահոված են համապատասխան երաշխիքներով, ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ, նախկինում տրված վարկերի վերակառուցման առումով, այսինքն ես դա չգնահատեմ, ինչ է մի քանի ընդդիմադիրների համար դա հաճոյանալ է դառնալու։ Այնինչ կատարել է այս իշխանությունը այս 1 տարի 2 ամսվա ընթացքում, բավարար է, որ Արցախի տնտեսությունը 5 տարի բնական աճի։
Թեմաների մասին պաշտոնապես տրվեց նորաստեղծ գերատեսչության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության գործունեության մեկնարկը։ Նախարարի խոսքերով իրենց ամենաառաջնային նպատակներից մեկը բանակ կա ժամանակակից տեխնիկայով զինելն է, մասնավորապես առաջնագծում մարդկային ռեսուրսը բացառելը։ Նախարար Հակոբ Արշակյանը պատմել է, որ արդեն այս տարի Հայաստանում կսկսեն ինժեներական քաղաքի կառուցումը, որտեղ տարբեր ընկերություններ կկարողանան օգտվել թանկարժեք Հանուր լաբորատորիաներից Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Առաջիկայում ռազմաարդյունաբերությանը հատկացվող բյուջեն կրկնապատկվելու է։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանն ասում է, այս ոլորտն իրենց առաջնահերթություններից է լինելու։
Առնվազն 6 միլիարդ դրամի ֆինանսավորում ենք ավելացնում։ Այսինքն ոչ թե ավելացնում, այլ դարձնում ենք 6 միլիարդ դրամ, 2.8 միլիարդը դարձնում ենք 6 միլիարդ։ Նոր ֆինանսավորման մեխանիզմներ ենք ստեղծել, որտեղ մտքից միջև շուկա ամբողջ ցիկլի ընթացքում գիտահետազոտական աշխատանք, հետո տեստավորում, հետո արտադրական ցիկլ, հետո դուրս գալ շուկա, ամբողջական մի սխեմա ենք ստեղծել, որը մարդու մտքից միջև իր ընկերություն, այնուհետև product եւ շուկա, այս ամբողջ ցիկլի մեջ կարողանանք պետական համակարգերով աջակցություն ցուցաբերել։
Ժամանակին տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունն արդեն կոչվում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն։ Պաշտպանության նախարարության կազմից ամբողջությամբ նոր նախարարության կազմ է տեղափոխվելու ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեն։
Մի գործընթացում ենք, երբ պաշտպանության նախարարությունից մեր նախարարությանն է փոխանցվում ռազմարդյունաբերական պետական կոմիտեն, արդեն իսկ այդ որոշումը կա եւ ընդունվել է, նաեւ հիմա գիտահետազոտական ինստիտուտները եւ գործարաններն են փոխանցվում, որոնց այս ծրագրերով դրանց հիման վրա նույնպես պետք է ստեղծենք այս կարողությունները եւ զարգացնենք։
Երբ կգա այն օրը, երբ ամբողջ այդ առաջնագիծը այնպես կահավորված կլինի, որ կյանքեր չեն խլվի։
Ուրեմն, որպեսզի կյանքեր չխլվեն, մենք կարիք ունենք, որպեսզի Հայաստանը ունենա հզոր բանակ տեխնոլոգիապես զինված, եւ մենք ապահովելու ենք այդ տեխնոլոգիական տեղում արտադրվող եւ տեղում լուծումներ ստացող այդ տեխնոլոգիական ինովացիոն մասը։ Դրա կիրառությունը իհարկե մենք պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ ենք աշխատելու եւ նաեւ իրենց տեսլականը նույնպես հաշվի առնելու այս ամբողջ կոմպլեքսի զարգացման գործում։
Սա
միանշանակ, այո, իհարկե, տարբեր ուղություններով լրջագույն աշխատանքներ են տարվում, բայց թույլ տվեք շատ չմանրամասնել։
Նախարարությանը կից ստեղծվելու է նաև բարձր տեխնոլոգիական խորհուրդ, որտեղ ներգրավելու են ոլորտի մասնագետներին, նոր նախագծերը նաև նրանց հետ քննարկելու համար։ Նախարարությունը նախատեսում է կրթական և դրամաշնորային ծրագրեր իրականացնել ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Այս տարի կսկսեն ինժեներական քաղաք կառուցել ընկերությունները, որ սեփական թանկարժեք սարքավորումներ և հզորություններ չունեն, կկարողանան օգտվել ընդհանուր լաբորատորիաներից։
Պրոյեկտը հետևյալն է, այսինքն պետություն և մասնավոր համագործակցություն է, պետությունը իր կողմից ներդրում է գումար և նաև հող 3 հեկտար, և այնտեղ կառուցում է ինկուբատորի շենք, որտեղ նաև տեղակայված են ընդհանուր օգտագործման լաբորատորիաներ և արտադրական հնարավորություններ։ Մենք ինժեներական հենց հատուկ այդ սարքավորումների ուղղությամբ աշխատող ընկերությունների համար փորձում ենք էկոհամակարգ ստեղծել և բերել իրենց իրար հետ։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության շնորհանդեսը տեղի ունեցավ անցած շաբաթավերջին Սևան Ստարտափ Սամիթի ընթացքում, որտեղ հավաքված էին նորարար և բարձր տեխնոլոգիական տեխնոլոգիական գաղափարներ իրագործողներ Հայաստանից եւ արտերկրից։ Այս հավաքի ընթացքում Հակոբ Արշակյանը նաեւ ոչ ֆորմալ միջավայրում խարույկի շուրջ շփվեց սամիթի մասնակիցների հետ, խորհուրդ տալով կարևորել կրթությունն ու սեփական օրինակով բարեփոխել շրջապատը։
Ձեր օրինակով ցույց տաք, որ կրթված լինել նշանակում է փոխել աշխարհը, նշանակում է ստեղծել մի բան, որը մարդկանց պետք է, եւ նշանակում է, որ հարստություն ես կարողանում բանը ստեղծես եւ ուրիշներին հարստացնես։ Իդեպ իմ մոտ միշտ դրա ծաղել եւ որ ուրիշները պետք է հարստանան, եւ դա միշտ գալիս է քեզ, այսինքն դու պետք է միշտ աշխատես ուրիշների հաջողության վրա, եթե մանավանդ եթե քո թիմն է, երբ որ դու կենտրոնանում ես քո վրա, դառնում ես բան, անտանելի մի մարդ։
Հակոբ Արշակյանի խոսքով, մինչև կառավարությունում հայտնվելը հաջող գործունեություն էր ծավալում բարձր տեխնոլոգիական մասնավոր ընկերությունում, եթե նախարարի տեղակալ ապանախարար չնշանակվեր, հիմա գուցե միլիոնատեր լիներ, սակայն իր այժմյան աշխատանքը դիտում է իբրև առաքելություն, իսկ ընտանեկան բյուջեի բացը լրացնելու համար սիրելի ավտոմեքենան է վաճառել։
Հա, ինչ ունեի, չունեի, վաճառեցի, որ կարողանամ նվիրվել այս գործին։ Այս գործը իմ համար եւս մեկ հնարավորություն է իմ առաքելությունը կատարելու։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանը աշխարհի քարտեզի վրա լինի մարդկանց սրտերում։ Վարչապետը ասաց, որ մեր երկիրը ինքը իրանով ստարտափ է, կարծում եմ ավելի ուժեղ բնորոշող բան չկա, հեղափոխությունը ստարտափ է, եւ կարծում եմ հեղափոխության մեջի մեր նախարարությունն է ստարտափ։ Եվ բոլորիդ կոչեմ անում ձեր ջանքերը միահյուսել, որ մենք այդ ստարտափը հաջողացնենք։ Դա մեր ստարտափն է, դա ձեր ստարտափն է։ Ես այսօր կամ վաղը չեմ աշխատելու, ես անկեղծ ասում եմ, երբ որ իմ սրտի աշխատանքը այնտեղ վերջանա, գլխի աշխատանքը սկսի, կզիջեմ գլուխ ունեցողներին, չնայած գլուխ էլ ունեմ, բայց սիրտս ավելի ուժեղ է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանյան Պոբեդ ավիաընկերությունը դադարեցնում է ձմեռային սեզոնի համար դեպի Գյումրի տոմսերի վաճառքը, որպես պատճառ նշելով Շիրակ օդանավակայանում վարելիքի թերի լիցքավորումը։ Ռուսաստանյան բյուջետային ավիաընկերությունը, իհեսցենք, հայաստանյան շուկայում է 2016-ի դեկտեմբերից, այն ժամանակ մասնագետները մտավախություն ունեին, որ Պոբեդայի մուտքով հայկական ավիացիոն շուկայում էլ ավելի կամրապնդվի ռուսաստանյան ընկերությունների գերիշխող դիրքը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է ներկա վերջին մանրամասները։
Պոբեդա ավիաընկերությունը ձմեռային սեզոնի համար դադարեցրել է դեպի Գյումրի տոմսերի վաճառքը։ Այս մասին Ազատության հարցմանի պատասխան հայտնել էր ընկերության մամուլի քարտուղար Ելենա Սելիվանովը։ Նրա փոխանցմամբ ավիաընկերությունը դեպի Գյումրի չվերթներ կիրականացնի միայն մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Ավիաընկերությունը հայտնել է, թե թրիչքների կասեցման պատճառը Շիրակ օդանավակայանում վարելիքի թերի լիցքավորումն է։ Պոբեդան կդիտարկի տոմսերի վաճառքի վերսկսման հարցը միայն այն դեպքում, եթե օդանավակայանը հստակ միջոցներ ձեռնարկի փոխհատուցվի վարելիքի թերի լիցքավորումը եւ ապագայում թերի լիցքավորումը բացառելու մասին երաշխիքներ տան։ Ազատությանը փոխանցել է ընկերությունը, հավելելով, թե վարելիքի թեր լիցքավորումը լուրջ սպառնալիք է անվտանգության համար եւ ամեն չվերթի համար հստակ հաշվարկվում է անհրաժեշտ վարելիքը, եւ արտակարգ իրավիճակների դեպքում վարելիքի պակասը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել անվտանգության տեսանկյունից։ Պոբեդան կշարունակի դեպի Գյումրի թրիչքներ իրականացնել միայն մի դեպքում, եթե Շիրակ օդանավակայանից հստակ երաշխիքներ ստանա, որ ապագայում թեր լիցքավորումը դեպքերը կբացառվեն։ Ցավոք, մենք սա դեռ չենք տեսնում այս պահին, Ազատությանն ասել է Ելենա Սիլիվանովը։ Այսօր Պոբեդան միակ ավիաընկերությունն է, որ համեմատաբար մատչելի տոմսեր է առաջարկում Մոսկվայից դեպի Հայաստան։ Ավիաընկերությունը շաբաթական 10 չվերթ է իրականացնում։ Ենթադրվում էր, որ հոկտեմբերի վերջից պետք է լիներ շաբաթական 7 չվերթ։ Ռուսական միակ լոուքոստերը դեպի Գյումրի չվերթները իրականացնում 2016-ի դեկտեմբերից։ Այսօր Մոսկվա Գյումրի չվերթի չեղարկման մասին գրել են ռուսական բոլոր լրատվամիջոցները։ 10 նովոստի Ինտերֆաքս գործակալությունները, վկայակաչելով Պոբեդայի իրենց աղբյուրին, գրել են, որ ավիաընկերությունը բազմիցս դիմել է օդանավակայանի թերի լիցքավորման խնդիրը կարգավորելու պահանջով, սակայն օդանավակայանի ձեռնարկած միջոցները բավարար չեն և թերի լիցքավորումը շարունակվում է։ Հավելեմ, Հայաստանի քաղ ավիացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանը Ազատությանը հայտնել է, որ կոմիտեն այս հարցով հայտարարություն է պատրաստում։ Ավելի վաղ այսօր հայկական մամուլը գրել էր, թե Պոբեդայի հայաստանյան ներկայացուցիչ Վարդան Ալեքսանյանը ասել է, թե հարցը արդեն լուծված է, սակայն Հայկական Պոպեդայի մամուլի ծառայությունը հայտնել էր, թե Վարդան Ալեքսանյանն ու լրատվամիջոցները դիմել են ավիաընկերության վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու համար, չի կարող ներկայացնել Պապյադան։ Եվ քիչ առաջ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել, որում նշված է, թե ավիացիայի կոմիտեն զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումներից է տեղեկացել, որ Պապյադա ավիաընկերությունը մտադիր է դադարեցնել Մոսկվա-Գյումրի-Մոսկվա չվերթերը։ Հաղորդագրությունում նաև նշված է, թե որևէ պաշտոնական ծանուցում Պապյադա ավիաընկերությունից ծմերային չվերթների իրականացման մասին հայկական կողմը չի ստացել, այնուամենայնիվ ստեղծված իրավիճակի պարզաբանման նպատակով կոմիտեն հրավիրվել Արմենիա միջազգային օդանավակայանի և Պապյադա ավիաընկերության ներկայացուցիչները, հանդիպման արդյունքում որոշում է կայացվել հանգամանքների ուսումնասիրության և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով կոմիտեի նախագահի հրամանով ձևավորել մասնագետներից կազմված աշխատանքային խումբ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մոր ու նորածնի մահվան 3 դեպք է գրանցվել, չնայած հանրային մեծ հնչեղություն ստացած ողբերգական այս միջադեպերին առողջապահության նախարարությունը որևէ կերպ չի արձագանքել, կան հարուցված քրեական գործեր։ Սուսան Վադալյանի ռեպորտաժը։
Խնդրեմ, ո՞նց դիմանանք, մենք ո՞նց դիմանանք, ասեք։
Ծննդատուն մեկնելուց առաջ քնարիկն ամեն ինչ գնել պատրաստել էր ապագա դստեր համար, լոգանքի պարագաներից մինչև հագուստ ու աչքի ուլունք։ Նրա հարազատները հիմա արցունքով են ցույց տալիս այս ուրախ նախապատրաստությունը, ոչ քնարիկը, ոչ էլ երեխան ծննդատնից չեն վերադարձել։
Ինձ կանչեցին առանձին։
Քնարիկը վեդի հարս է եկել հարևան ուրցածորից, սա իր երրորդ հղիությունն էր, 6-ամյա աղջիկ ու 8 տարեկան էլ տղա ունի։ 9 ամիս հղիությունը հսկվել է հենց վեդիի ծննդատանը, բաժանմունքի վարիչ Աշոտ Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Այստեղ էլ եկել է օգոստոսի 1-ին ծննդաբերելու սկեսրոջ հետ։
Ստուգեց երեխուն, ասեց հանգիստ գնա, գլուխն լիարժեք նստած չէ։ Ասեց իմ հսկողության տակա լինելու, ասեց արխային գնա, ես արխային տվել եմ իրան, եկել եմ։
Երեկոյան պարզվել է 9 ամսական պտուղը մոտ 4 կիլոգրամանոց աղջիկ երեխա, սրտի զարկերը չկան։ Քնարիկի ծնողներն ու ամուսնու ծնողներն են պատմում, որ ի սկզբանե բժիշկներին խնդրել են անել այն ամենն, ինչ լավ կլինի աղջկա համար։ Կեսարյան հատում մահացած պտղից ազատվելու համար ասել են՝ կարիք չկա։
Ասեց, որ պիսի երեխայի վրա կդրված մտրված չանենք, ասես ցավեր կտանք, երեխան թող հանգիստ ազատվի։
Մահացած պտղի ծննդաբերությունից հետո էլ սկսվել են նոր խնդիրներ։
Երրորդ արգին ուսեր վառա ու սաղ ժողովուրդ վազելով վերև են նրան։ Ասին ինչա բարմոստություն ստացել։
Ոչ մեկին չեն թողել, ոչ լացեն, ոչ խանգարեն։ Ոչ մի խոչընդոտ չի հանդիսացել մեր ժողովուրդ։ Սաղին իջացել եմ ներքևը, ասել եմ թողեք բժիշկները իրանք իրանց գործը անեն, ոնց պետք է անեն, ակուրատնի, որ հանկարծ ձեռները չդողա, մեր քրոջը փրկենք։
Հարազատներին բժիշկները տվել են հակասական պատասխաններ, ասել են արյունահոսություն է սկսվել, շտապ արտաշատից արյուն են հասցրել, հետո էլ թե պետք է վիրահատենք, ավելի ուշ տրոմբեր։
Ապարատը միացել ենք, որ իրան կարանանք, օդ տանք, եսիմինչ անենք, բայց
բժիշկն է ձեզ ասել մինչև մահը, հա՞։
Մահացած երեխան արդեն մահացած, մեզ խապում են դար։
Քնարիկը մահացել է օգոստոսի 2-ին, դատաբժշկական փորձաքննության նախնական պատասխանն է արյունահոսություն։ Հարազատներն ասում են, որ վեդիի ծննդատան բժիշկները Երևանից շտապօգնություն են կանչել, վարորդը վեդիի տեղը մի քանի ժամում է գտել։
Սկորին ոնց որ կրյան շարժվի, մի հատ ծերուկ ճանապարհն էլ չգիտի, չի կարողանում որ մտնի։
Մահացած 29-ամյա կնոջ հարազատների միակ ցանկությունը ճշմարտությունը պարզելն է, արդյոք հղիության հսկողությունը ճիշտ է արվել։ Անալիզների մինչև ուլտրաձայնային հետազոտություն, որ ծննդատան տնորենի կինն է անում։
Ստոգող անալիզներից սկսած մինչև գլխավոր վարիչ ծննդատան։ Հիմնովին պիտի փոխվեն դրանք, պիտի դատվեն, բողոքելու եմ սկզբից մինչև վերջ, տոնը ծախելու եմ, դատելու եմ դրանց։
Արդարելնի, ցավը տանեմ, ով ա մեղավոր, ինչի ա եղել, մենք չենք ասում Խաչատրյանն ա արել։ Մենք սաղ ընդեղ են էլ եք, կարող Խաչատրյանը վաբշետ է մեղջի ունեցել
մահացածն։
Քրեական գործ է հարուցվել քնչական կոմիտեի վեդիի բաժնում, քննություն է տարվում ծննդկանի ու նրա նորածնի մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ ծննդատան տնորենն ու բաժնի վարիչը շարունակում են վիրահատություններ անել ու ծնունդներ ընդունել, նրանք դժվարությամբ համաձայնեցին զրուցել, ասացին մի քանի օր ոչ ուտում են, ոչ քնում։
Սա իմ
բժշկական այդ պրակտիկայի ընթացքում առաջին դեպքն է, որ այս արագությամբ շատ տեղել չի կազմակերպում, այդ լրի միջոցառումը շատ արագ վիրահատվել է, բայց մեր բոլորի համար շատ ցավալի է, իմ համար էլ առավել ևս։
Աշոտ Խաչատրյանն ասաց, թե հանելուկ է նաև պտղի մահը, գուցե ասում է հիպոքսիա է թթվածնաքաղց, ինչից չգիտի, մոր մահը նրա համար նույնչափ հանելուկ է, պնդում է ամեն ինչ արել են արագ, ոչինչ բաց չեն թողել։
Այստեղ հարցը նստել չնստելու խնդիրը չի, հարցը նաև, որ արվել է ամեն ինչ, ոչ մի բաց թողում չի եղել, ինչ որ անտարբեր չենք եղել։
Հարազատները պնդում են, ի սկզբանե են ասել, գուցե Կեսարյան հատում արվեր հղիության 9 ամիսը լրացած անցած էր։ Բժիշկ Խաչատրյանն ասում է, Կեսարյան հատման ցուցում չկար, խնդիր չկար։
Ամենածանրը իբերկե հարազատների համար դեպքը։
Սա վերջին մեկ շաբաթում մորու նորածնի մահվան երրորդ դեպքն է։ Օգոստոսի 2-ին մահացել է Բեգլարյան կենտրոնում ծնված նորածինը։ Դրանից 3 օր առաջ Գեղամասար գյուղից 20-ամյա Ասյան մահացավ 8 ամսական պտուղը կորցնելուց հետո։ Նրա հարազատները մեզ պատմեցին, որ գյուղից Վարդենիսի բուժ կենտրոն են գնացել, ապա մայրաքաղաքում անցել Իզմիրլյան 8-րդ ու հանրապետական հիվանդանոցներով։ Ամենուր լսել են ամեն ինչ լավ է, նախադասությունը մինչև աղջիկն էլ երեխան էլ մահացել։ Իսկ առողջապահության նախարարությունը այս դեպքերին որևէ կերպ չի արձագանքել, լրատվական ծառայությունից փոխանցեցին, գործերը դատական վարույթում են, արձագանքել չեն կարող։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական վերահսկողական ծառայության զեկույցից հետո ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, հարուցված է քրեական գործ, բայց առայժմ հայտնի չէ, թե որ դրվագներով։ Մինչ այդ պարզվել է, որ համալսարանի միջոցներով Սևանի ափին ձեռք է բերվել հանգստի գոտի, որի սենյակներից օգտվելու համար անգամ բուհի աշխատակիցներն են վճարել։ Նանե Սահակյանն է մարամասնում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել բժշկական համալսարանը Սարանի մասին պետական վերահսկողական ծառայության զեկույցի հետքերով, այժմ նախաքննություն է ընթանում։ Հայտնում են ԱԱՑ-ից, դեռևս սակայն առանց մանրամասների, թե քրեական որ հոդվածներով է գործ հարուցվել և բժշկականում տեղի ունեցած ինչ խախտումների պատճառով։ Բուհում այս մասին դեռ ոչինչ չգիտեն։
ՊՎԾ-ի հայտարարությունն է, որ գործ ուղարկվել է դատախազություն։
Դատախազությունում պետական վերահսկողական ծառայության զեկույցը ստացել, քննել ու հասցեագրել էին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական բաժնին։ ՊՎԾ-ն ավարտելով բժշկական համալսարանում իր ուսումնասիրությունը այն չէր հրապարակել, բավարարվելով միայն մի քանի տեղեկություններով։ Բուհում 2016 թվականին նկատված ռեկտորի 5 միլիոնը գերազանցող, իսկ պրոռեկտորների 3 միլիոնը գերազանցող ամսական աշխատավարձ և կասկածներ բժշկական համալսարանի տնօրինած գույքի օգտագործման մասին։
2018 թվականից սենյակներից օգտվում են մեր աշխատակիցները, եւ այս տարի նույնպես սեզոնի բացվելու պես ամբողջ սեզոնին օգտագործվել աշխատակիցների կողմից։
Խոսքը Սևանի ափին գտնվող Ծովասար հանգստի գոտում բուհի ունեցած ապարտամենտների մասին է։ ՊՎԾ-ն կարծում է, 2015 թվականին բժշկական համալսարանը շուկայականից բարձր արժեքով եւ առանց գնման պատշաճ ընթացակարգերի է ձեռք բերել կոնֆերանսների դահլիճ և 6 ապարտամենտ, վճարելով գրեթե $500,000. Ավելին ՊՎԾ-ն կասկածներ ունի, թե այդ ապարտամենտները բուհը գաղտնի օգտագործել է կոմերցիոն նպատակով։ Բժշկականի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը և նախկինում և հիմա ազատության հետ զրույցում վստահեցնում է, Ծովասարում միայն իրենց աշխատակիցներն են հանգստացել։ Հանգստի գոտու կայքից տեղեկանում ենք, որ այնտեղ ցանկացած ամսի հնարավոր է վարձակալել բնակարաններ, միայն թե ներկայացված տեղեկությունից հնարավոր չէ գուշակել այդ սենյակներն իրականում ում սեփականությունն են։ 2014 թվականին հանգստյան գոտու բացմանը ներկա էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ըստ մամուլի այդ օրերի հրապարակում Ծովասարի գլխավոր ներդրողը Իշխան Սաղաթելյանն էր, ով այժմ Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչն է։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հանգստյան գոտին իրականում պատկանում է իր հորը, ոչ թե իրեն։ Սաղաթելյանը նաև հերքեց, թե Ծովասարը իթիվս մյուս սենյակների վարձակալության է տալիս նաև բժշկականին պատկանող համարները։
Ես ասում, բացառվման նման բան չի եղել, ուղեգրերով այդ մարդիկ եկել հանգստացել են։ Հարցի հասցեատերը ես չեմ, իշխական է, որ արվում հարվում է, հարվում է համապատասխան պայմանագրերի հիման վրա։
Չկան այդպիսի պայմանագրեր բժշկականի հետ։
Չկա ու չի էլ եղա, իրենք իրենց գույքը տնօրինել են, ինչպես որ ցանկացել են։
2015 թվականին, երբ տեղի է ունեցել բժշկականի ու ծովասարի միջև մոտ $500,000 արժողության գործարքը, բուհի ռեկտորը Միքայել Նարիմանյանն էր, իսկ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը հանրապետական ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը։ Ընդ որում Իշխան Սաղաթելյանը հերքում է նաև այն տեղեկությունը, թե բժշկականը սենյակները ձեռք է բերել ոչ թե կառուցապատողից, այսինքն իր ընտանիքից, այլ երրորդ անձից։
Ինքը ուղիղ գնում արա այդ ընկերությունից, ոնց որ մնացած անած քաղաքացիները իրենց կարիքների համար իրանք էլ բացատրություն տվել են։ Ու այդ հարցով խնդրում եմ, որ սրանից հետո, եթե հարցեր ունեք, դիմեք բժշկական համալսարան։ Իմ համար կապ չի ունի այդ բժշկական համալսարանը այդ անած քաղաքացի, թե մի ուրիշ ֆիրմա։
Բժշկական համալսարանից ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էին, որ Սևանի ափին 2015 թվականին ձեռք բերված ապարտամենտներում արդեն 2017 թվականից սկսած հանգստացել են իրենց աշխատակիցները։ Անցյալ տարի, օրինակ 2018-ին, բուհի 59 աշխատակից է անվճար հանգստացել, թեև բուհին պատկանող 6 ապարտամենտներում մեկ օրում միաժամանակ կարող է հանգստանալ մոտ 30 հոգի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում, հատկապես Երևանում, հաճախակի դարձած գրպանահատության դեպքերի մասին հանրության շրջանում մտահոգությունների տեղիք տված թեմային անցած ամիս անդրադարձել էր նաև Հայաստանի ոստիկանապետը, նշելով, որ օրենսդրական բացը թույլ չի տալիս ավելի խիստ պատիժ կիրառել չարագործների նկատմամբ, ինչից էլ օգտվելով գրպանահատները շարունակում են ազատության մեջ մնալ։ Մարինա Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Վերջին շրջանում Երևանյան հանրային տրանսպորտում այնքան հաճախ են դարձել գրպանահատության դեպքերը, որ որոշ գրպանահատ ների շատերը արդեն դեմքով են ճանաչում։ Բժիշկ Վահրամ Բուլղադարյանը պատմում է նախորդային Facebook-ում տարածված լուսանկարների շնորհիվ կարողացել է ճանաչել գրպանահատին եւ կանխել գողության դեպքը 44 համարի երթուղայինում։
Ես տեսա իրանց, իրանք սկսեցին զննել, բան արդեն նայել, բան ու ես անհանգստացային մարդկանց համար, ովքեր տրանսպորտի մեջ են։ Ես էլ իրանց նայել, բան, ինչ որ ասես, ու պայտակ աննկատ նկարեցի հեռախոսը, ոնց ես մեկ էս ինչ ես անում, ես ինչ ես անում, բան չեմ անում։ Հենց մոտեցան կանգառին, իրանք միանգամից մոտեցան դռանը, ագրեսիվացած, սկսեցին խփել, հայոյել, ու երբ որ դուռը բացվեց տրանսպորտի, արդեն ինքը դանականեց, մտավ ներս, որ խփի դանակով։ Այս պահին հետևի նստանին նստած մի աղջիկ հրեց իրան։ Սրելու արդյունքում ինքը ուղակի չկոչացրեց ինձ խոցի, մատիս կպավ, ինքը որ տենց բախտս բերեց։
Հենց այդ նույն անձանց արդեն գողություն անելի սորեր առաջ նկատել էր լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջյանը։
Այս շոկին, երբ որ բաճկոն տեսնում ես թևին գցած, երեքով են խուճապ են ստեղծում երթուղայինում, ակամայից ուշադրություն սկսեցի դարձնել եւ ընթացքում արդեն հասկացել էի, որ գրպանատներ պարզապես ուզում էի հասկանալ, թե ով է այս անգամ տուժողը։
Լրագրողը լուսանկարել եւ ձայնագրել էր երեք գրպանահատներին, պահանջել վերադարձնել գողացված դրամապանակը։ Ջեբեջյանն ասում է, այս դեպքից հետո իր հասցեին սպառնալիքներ են հնչել եւ այսօր արդեն քաղաքում իրեն ապահով չի զգում։
Ինչու պետք է ես հանցագործներին չբռնեմ ու ես կաշկանդված լինեմ իմ քաղաքում։ Հանցագործները այսօր ազատության մեջ են, գիտենք իրենք ինչ պետհամարանիշի մեքենա են վարում, մեքենաներ են գնում, ինչ որ գնումներ են անում, իրենց համար ազատ շրջում են քաղաքում, բոլոր տվյալները ունենք, անուն, ազգանուն, ընտանիք, ամեն ինչ գիտենք։ Ինչ ես զարմանում եմ, ի՞նչն է խնդիրը, որ նրանք դեռ ազատության մեջ են։ Հասկանալի է, օրենքի թերություն կա, միջև 500,000-ի հարցը կա, բայց այսօր ինչու պետք է բարեխիղճ նորմալ քաղաքացիներ իրենց անվտանգ չզգան իրենց քաղաքում։ Դժվար է մի գրպանահատի հարց լուծել, բանդա է, գիտենք, հազարավոր քրեական գործեր կան իրենց դեմ։ Ինչու պետք է քաղաքացիները ահ սրտներին վախով նստեն երթուղային տրանսպորտ ու չի մանան իրենց օրվա հացի փողը այդ օրը ում բաժին կհասնի։ Հենց հետևիցս ինչ որ սևազգեստ մարդ է քայլում, մի տեսակ վախեցած եմ։ Ինչու պետք է այդպես լինի, ասեն ոստիկանությունը, որը հարկատունների հաշվին վճարվում է, գոնե պիտի սովորական քաղաքացիների անվտանգությունը կարողանան ապահովել։ Մենք մեզ ինչու պետք է այդ հանցագործների համար անվտանգ չզգանք մեր քաղաքում։
Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հուլիսի 24-ին տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում անդրադառնալով գրպանահատներին ասել էր. «Մեջբերում եմ»։ Ոստիկանությունը բազմաթիվ դեպքեր է բացահայտում, երբ կատարողները կատարելուց հետո շարունակում են լինել դրսում, այսինքն նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվում ստորագրությունը։ Չկա մի գրպանահատ, որ վերջին ժամանակահատվածում խափանման միջոցը նրա նկատմամբ կիրառվի կալանքը։ Շատ քիչ դեպքեր են լինում։ Այստեղ անհրաժեշտ է համապատասխան օրենսդրական փոփոխություն անել։ Կա նախագիծ, որը կխստացնի եւ վերջ կդրվի սրան»։ Մեջբերման ավարտը։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի պետ Արթուր Աղֆիշյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Գողոնը վերադարձնելուց հետո քաղաքացիները հիմնականում նախընտրում են բողոքը ետ վերցնել։
Օրինակ, եթե քաղաքացու գրպանատը գողացել է բջային հեռախոսը գրպանատը վերադարձնում է քաղաքացուն, տվյալ քաղաքացին էլ բողոք բանջ չի ունենում, այդ իսկ պատճառով գրպանահատներին բաց են թողնում ոստիկանությունը։
Եվ փաստորեն հենց սա է խնդիրը։
Սա է խնդիրը, որ քաղաքացին բողոք չունի տվյալ անձի նկատմամբ, դրա համար էլ գրպանահատներին ոստիկանությունից բաց են թողնում։
Սեք Կիրակոսյանը, ում դրամապանակը որոշ ժամանակ առաջ ևս գողացել էին, կարծում է, երթուղայիններում գոնե տեսախցիկներ տեղադրելով հնարավոր կլինի կանխել նման դեպքերը։
Գրպանահատներն իրենց տեխնիկան անթաց զարգացնում են, իսկ համապատասխան մարմինները ստեյցիան մնում են հին բացահայտողական մեթոդներին, այսինքն հնարավոր ոչինչ չկա։ Ու տեսախցիկները առաջի քայլը պետք է լինի լուրջ այդ կանխագերման հարցում։
2018-ին գրանցվել է 518 գրպանահատության դեպք, որից բացահայտվել է 236-ը, իսկ 2019-ի առաջին կիսամյակում արդեն գրանցվել է 314 դեպք, 147-ը բացահայտված է։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մարզական թեմայի մասին, Արարատ Արմենիա Եվրացական Սուբարթալոյի միջև առաջին հանդիպումն ուղեկցվել է լարվածությամբ։ Երկար սպասված այս խաղը հայկական հերուստանգերությունները չեն հերարձակել, թեև պաշտոնապես չի նշվում հնարավոր պատճառներից մեկը, թերևս վրացական ակումբի հովանավոր հանդիսացող ադրբեջանական Սոկար պետական նավթային ընկերությունն է։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Եվրոպա լիգայի որակավորման 3-րդ փուլի շրջանակում այսօր կայանալիք Արարատ Արմենիա և Վրացական Սուբարթալոյի միջև առաջին հանդիպումը հայկական հերոստանգերությունները չեն հեռարձակի։ Հայկական ակումբից պարզաբանում են։
Բանակցությունը երկար եղավոր լինի, բայց այս խաղը կոնկրետ չի լինելու եթերով։
Հայկական ակումբների Արարատ Արմենիայի և Փյունիկի այս տարվա Եվրագավաթային հաջողությունները երկրպագուներին ոգևորել են։ Երկրորդ տարին անընդմեջ որակավորման 3-րդ փուլում Հայաստանը կներկայանա 2 թիմով։ Երկրպագունները սոցցանցերում ակտիվորեն քննարկում են հայ-վրացական դիմակայությունը, իսկ այն, որ հերոստատեսությամբ դիտելու հնարավորություն չեն ունենալու, ամոթալի համարում։ Քննարկման առիթ դարձավ նաև այն հանգամանքը, որ վրացական ակումբի հովանավորը ադրբեջանական Սոկար ընկերությունն է։ Որոշ ֆուտբոլասերների կարծիքով հենց այս հանգամանքն է խոչընդոտ հանդիսացել հերոստանգերությունների համար։ Ակումբից հայտնում են, տնային այս բարձր մակարդակի խաղը հեռարձակելու շուրջ բանակցել են հանրային հերոստանգերության հետ, որն էլ մինչ այս ցուցադրել է Եվրոպայի լիգայի որակավորման առաջին փուլերի հանդիպումները, դեիսկ երկրպագունների այն պնդումներին, թե խաղը չի ցուցադրվի վրացական ակումբի հովանավորի պատճառով, հայկական ակումբի ներկայացուցիչ Դիաննա Ղազարյանը արձագանքում է. Հանրային հերոստանգերության պաշտոնական պարզաբանումն այսպիսին է. անհամաձայնություն է եղել վրացական կողմի հետ։
Այն ընկերության հետ, որը ուներ ցուցադրման իրավունքը։
Հանրայինի սպորտի բաժնի պետ Կարեն Գիլոյանն ազատությանը փոխանցեց։ Արարատ Արմենիայի խաղերի ցուցադրման իրավունքները պատկանում են գերմանական ընկերության։ Իրենք սկզբունքորեն այլ ընկերությունների հետ չեն աշխատում։
Իրենք ասացին, եկեք միլիարդ աշխատենք, մենք ուտում իրենց հանրայինը, մեր հանրայինը։
Ահա։
Բայց մեր հանրայինը տերը չէր իրավունքների ցուցադրման։ Ցուցադրման իրավունքների տերը գերմանական ընկերությունն է։ Իրենք ուզեցին բանակցել
Գիլոյանը կտրականապես հերքում է ադրբեջանական ընկերության հնարավոր ազդեցության մասին լուրերը։ Արարատ Արմենյանն էլ հայտնեց, խաղը կցուցադրվի ակումբի YouTube-յան պաշտոնական էջով։ Հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում։ Արարատ Արմենիայի Facebook-յան էջը տեղեկացնում է, ժամը 12-ի դրությամբ տոմսարկղում 5700 տոմսեր մնացել։ Կարեն Գիլոյանն անդրադարձավ նաև դիմակայության հնարավոր ընթացքին։ Մեկնաբանը հայկական ակումբի հաղթանակն է կանխատեսում։ Ավելին, վստահ է, Արարատ Արմենիայի հաջողություններն այդքանով չեն սահմանափակվի։
Ասում եմ, որ Արարատ Արմենիան կլինի խմբային փուլում, ավելին համոզված եմ։
Գիլոյանը հայտնեց, հայկական ակումբի հաջորդ փուլ անցնելու դեպքում հանդիպումները ցուցադրելու են։ Վրացական ակումբի արգելքը հաղթահարելուց հետո Արարատ Արմենյան խմբային փուլ դուրս գալու համար ուժերը կչափի Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Դյուդելանշ և Էստոնիայի չեմպիոն Կալիո Զույքի հաղթողի հետ։
Հանրապետական Թուրքիայում առաջին անգամ պետական հովանու ներքո եկեղեցի է կառուցվում։ Խոսքը ասորական ուղափառ եկեղեցու մասին է, հիշեցնենք, Ստամբուլում բնակվող ասորիների թիվը հասնում է շուրջ 17,000-ի։ Եկեղեցու հիմնարկեքի արարողության մասնակցել է նաև նախագահ Էրդողան, ով կարճատև շփում է ունեցել նաև հայ ազգի հոգևորականների հետ։ Մանրամասները Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Հանրապետական Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին անգամ պետական հովանու ներքո եկեղեցի է կառուցվելու։ Օրերը Ստամբուլի Եշիլքյոյ վարչական շրջանում նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ ասորական Սուրբ Եփրեմ ուղափառ եկեղեցու հիմնարկեքի արարողությունը։ Եկեղեցին ծառայելու է Ստամբուլում բնակվող շուրջ 17,000-անոց ասորական համայնքին։ Նախագահ Էրդողանը իր ելույթում ընդգծել է այս իրադարձության պատմական նշանակությունն ու կարևորությունը Թուրքիայի ոչ մուսուլման փոքրամասնությունների համայնքների կյանքում։ «Մեր երկրում իրավունքների ու ազատությունների ընդլայնումից անխտիր պետք է օգտվեն մեր բոլոր քաղաքացիները»,  հայտարարել է Էրդողանը, ընդգծելով, որ երկիրը հավասարապես բոլորին է պատկանում։ Նա նշել է, որ շուտով փաստացիորեն կսկսվի եկեղեցու շինարարությունը ասորական համայնքի շռայլ ներդրման շնորհիվ։ Թուրքիայի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ այս նոր եկեղեցին կդառնա Ստամբուլի հարստությունը։ Հիմնարկեքի արարողությանը մի շարք բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաների հետ մեկտեղ ներկա են գտնվել նաև ոչ մուսուլման փոքրամասնությունների համայնքների հոգևոր և աշխարհիկ ներկայացուցիչներ։ Պոլսոհայոց Պատրիարքի տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը Քրոնական ժողովի ատենապետ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի հետ միասին հրավիրվածների շարքում են եղել։ Միջոցառման ժամանակ Մաշալյանը կարճատև զրույց է ունեցել նախագահ Էրդողանի հետ։ Վերջինը բարեմաղթանքներ է հղել հայ համայնքին, հույս հայտնելով, որ Պատրիարքական աթոռը շուտով նոր գահակալ կունենա։ Հիշեցնենք, հուլիսի 4-ին Պատրիարքական տեղապահի ընտրությամբ պաշտոնապես մեկնարկեց Պոլսոհայոց նոր Պատրիարքի ընտրության գործընթացը։ Արդեն ձևավորված նախաձեռնող մարմինը ընտրություններին ընդառաջ նախապատրաստական աշխատանքներ է տանում։ Անցած շաբաթ Ստամբուլի նահանգապետարան նամակ էր ուղարկվել ընտրության համար պատկան մարմիններից համապատասխան կանոնադրություն ստանալու համար։ Ակնկալվում է, որ նոր Պատրիարքի ընտրությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 11-ին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Կրոնական և ազգային հանդուրժողականությունից խոսող Թուրքիայի իշխանություններն այժմ էլ մտադիր են Եփրատից արևելք ընկած տարածաշրջանը մաքրել քրդերից։ Հիշեցնեմ, այս տարածքներում քրդերին պաշտպանում է ՆԱՏՕ-ի կազմում Թուրքիայի դաշնակից Վաշինգտոնը։ Մյուս մանրամասները Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Թուրք-ամերիկյան տարաձայնություններում նոր ճգնաժամ է հասունանում Անկարան այսօր։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ սպառնաց միակողմանի ռազմական գործողություն սկսել Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդերի դեմ, մի բան, որին Պենտագոնը կտրականապես դեմ է արտահայտվում։ Եթե Թուրքիան հիմա քայլեր չանի, վաղը ստիպված կլինի շատ բարձր գին վճարել դրա համար։ Այսօր դիմելով տարբեր երկրներում հավատարմագրված թուրք դեսպաններին հայտարարեց նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ընդ որում Թուրքիայի առաջնորդը հստակ ակնարկեց, ստեղծված իրավիճակի համար մեղավոր են նաև քրդերին աջակցող ամերիկյան զորքերը։
Սուրիայի կուզեյնդեքի տերոր բաթակլանը կուրտմակ Ülkemizin en öncelikli meselesidir.
Մեր առաջնային նպատակն է չեզոքացնել ահաբեկչության օջախը Սիրիայի հյուսիսում։ Թուրքիան ինքն իրեն անվտանգ չի զգա, քանի դեռ այս քաղց կեղի բջիջները շարունակում են զարգանալ մեր տաշնակիցների կողմից տրամադրված զինատեսակների օգնությամբ։ Աստծո կամոք, մենք շատ մոտ ապագայում կշարունակենք ռազմական գործողություններն ու դրանք կհասցնենք նոր մակարդակի։
Bunu daha ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız.
Վաշինգտոնն իր հերթին Էրդողանի այս հայտարարություններին արձագանքեց կոշտ ու հստակ. Մենք հաստատակամ ենք կանխել ցանկացած միակողմանի քայլ, պնդեց Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը։ Պենտագոնի ղեկավարը ընդգծեց, Ամերիկան կշարունակի աջակցել Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդական ուժերին, որոնց օգնությամբ միջազգային կոալիցիան տարիներ շարունակ պայքարում էր իսլամական պետության դեմ։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, Անկարան Սիրիայի քրդերին կապում է անջատական քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ, որի դեմ արդեն 35 տարի է ապարդյուն պայքար է մղում սեփական երկրի տարածքում։
Մենք թուրքերի հետ մանրազնին քննարկում ենք Սիրիայի քրդերի հետ կապված նրանց մտահոգությունները եւ համոզված ենք, որ ցանկացած միակողմանի քայլ չի կարող ընդունելի լինել։ Մենք փորձում ենք թուրքերի հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել նրանց հուզող մտահոգությունները փարատելու համար։ Հուսով եմ, կհասնենք արդյունքների եւ կկարողանանք կանխել միակողմանի ներխուժումները։
Պենտագոնի այս լավատեսությունը, սակայն, առայժմ փաստերով չի հիմնավորվում։ Երկրորդ օրն է Ամերիկայի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները Անկարայում այս հարցի շուրջ բանակցություններ են վարում թուրք գործընկերների հետ։ Հանդիպումներն անցնում են փակ դռների ետևում, սակայն դրանցից հետո հնչող թուրքական արձագանքը վկայում է։ Կողմերն առայժմ հեռու են փոխհամաձայնություններից։
Ֆրանսին դոսնա գիրելը։
Մենք չենք կարող անվերջ սպասել, մեր համբերությունը մի օր կսպառվի, եւ այդ օրը շատ մոտ է, անցած Կիրակի հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում են, Թուրքերին չի ոգևորում Վաշինգտոնի առաջարկած ծրագիրը, որով նախատեսվում է Սիրիայի հյուսիսում 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի ստեղծել։ Անկարան պնդում է, թե այդ առաջարկը հաջողություն կունենա, եթե բուֆերային այդ գոտում անվտանգությունն ապահովեն թուրքական ուժերը։ Տեղի քրդերը միջդեռ կտրականապես դեմ են թուրքական կողմից ցանկացած ներգրավվածության։ Մինչ կողմերը շարունակում են բանակցությունները, թուրքական լրատվամիջոցներն այս օրերին շարունակաբար ցուցադրում են կադրեր, որտեղ երևում է, ինչպես են ռազմական շարասյունները շարժվում դեպի Սիրիայի սահման, իրենց հետ տանելով զինվորներ ու ծանր զրահատեխնիկա։ Եթե Անկարան այդուամենայնիվ վիրագործի սպառնալիքն ու անտեսելով Ամերիկայի միջամտությունը հարձակում սկսի Սիրիայի քրդերի դեմ, սա կլինի թուրքական բանակի երրորդ ներխուժումը հարևան երկրի տարածք 2016 թվականից ի վեր։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել ազատության ռադիո եթերում, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։